Svobodné rádio uvádí zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Vítejte u zpráv studia Berlín Svobodného rádia a nyní již k událostem. Finanční stopa, audit a bezpečnostní změny, propojení Epstein Files a smrti Charlieho Kirka. Na sociálních sítích se objevila tvrzení, podle nichž existuje přímá finanční stopa spojující dokumenty označované jako Epstein Files se smrtí Charlieho Kirka. Ústředním motivem má být audit, který měl krátce před svou smrtí zahájit a který měl ohrozit rozsáhlou síť delavarských schránkových společností. Audit a koneční vlastníci. Podle zveřejněných informací měl Charlie Kirk 8 dní před svou smrtí vydat interní memorandum o zahájení forenzního auditu dvou ziskových společností GSM Strategy a Lion Rock Ventures. Ty jsou označovány za Black Box LLC struktury, přes něž měly proudit milionové částky v podobě poradenských poplatků. Klíčovým bodem auditu mělo být zjištění skutečných konečných vlastníků, takzvaných UBO. Právě tento krok je prezentován jako zásadní moment, který měl prorazit delavarskou zeď a otevřít přístup k informacím o skutečných příjemcích finančních toků, finanční převod a bankovní uzel. Další část tvrzení se týká převodu ve výši 350 tisíc dolarů, který měl být iniciován přes Deutsche Bank 2 dny před smrtí Charlieho Kirka. Tento převod je označován jako logistická podpora. Zásadní má být skutečnost, že šlo údajně o stejný bankovní uzel, který se objevuje i v dokumentech z roku 2026 spojovaných s Epsteinem a jeho finančními operacemi. Právě tato shoda je prezentována jako klíčový prvek celé konstrukce. Pozemní tým, letadla a schránkové společnosti. Tvrzení dále uvádějí, že prostředky z uvedeného převodu měly financovat pozemní tým působící v Provu v době, kdy byl Kirk na pódiu. Zmíněna jsou také 2 letadla egyptského letectva, která měla být připravena na runwayi, přičemž jedno z nich mělo zapnout transpondér krátce po výstřelu. Pronajaté vozy používané egyptským týmem měly být podle těchto informací účtovány stejným delavarským schránkovým společnostem, které byly předmětem auditu. Tato shoda je prezentována jako další důkaz propojení jednotlivých článků řetězce, bezpečnostní infrastruktura a velká šestka. Další část konstrukce se opírá o dokumenty, v nichž se objevuje takzvaná velká šestka osob označovaných za klíčové podporovatele Epsteina. 2 z těchto jmen, Salvatore Nuara a Zerab Maklades, jsou uváděni jako architekti bezpečnostní infrastruktury, která měla 48 hodin před Kirkovou smrtí nahradit jeho dosavadní ochranku třetí stranou. Zároveň se poukazuje na používání stejných registrovaných zástupců, konkrétně CSC a NRAI, kteří se měli vyskytovat jak ve strukturách spojovaných s Epsteinem, tak v případě auditovaných společností. Interpretace a otevřené otázky. Základní teze těchto tvrzení zní, že Charlie Kirk nebyl cílem kvůli svým politickým postojům, ale kvůli auditu, který měl odhalit skutečné vlastníky a finanční toky uvnitř komplexní sítě schránkových firem. Tato interpretace pracuje s řadou konkrétních dat, jmen a finančních údajů, avšak v tuto chvíli není doložena oficiálními vyšetřovacími závěry ani nezávisle ověřenými dokumenty. Otázkou zůstává, zda uvedené shody představují skutečné důkazy koordinovaného jednání nebo pouze paralelní výskyt finančních a právních struktur, které mohou mít jiné vysvětlení. Autor videa avizuje, že zveřejní další podrobnosti a dokumenty. Zda se jeho tvrzení podaří doložit konkrétními, nezávisle ověřitelnými důkazy, zůstává prozatím otevřené. Bavorské parky se mění, kriminalita roste. Podíl neněmeckých podezřelých přesahuje 50%. Písemná interpelace poslance AFD Reného Dierkese týkající se bezpečnosti ve veřejných parcích v Bavorsku odhaluje znepokojivý vývoj. Od roku 2021 výrazně vzrostl počet policií registrovaných trestných činů v parkových areálech, stejně jako podíl neněmeckých podezřelých. To, co kdysi platilo za zelené oázy odpočinku, se v mnoha bavorských městech stále více mění v prostor nejistoty. Tmavé cesty, otevřené drogové scény, agresivní konflikty, obraz, který nyní vykresluje parlamentní dotaz v bavorském zemském sněmu, rozhodně není uklidňující. Výrazný nárůst trestné činnosti. Od roku 2020 jedna čísla prudce rostou. V roce 2023 bylo v bavorských parcích zaznamenáno téměř 4000 trestných činů, historické maximum. Ani v roce 2024 úroveň neklesla na hodnoty z předchozích let. Očekávané uklidnění se nedostavilo. Zvláště znepokojivé je, že nejde jen o drobné delikty. Vedle porušení drogové legislativy přibývají i násilné trestné činy, tedy loupeže, ublížení na zdraví, vyhrožování. Právě tyto delikty zásadně narušují pocit bezpečí obyvatel. Více než 50% neněmeckých podezřelých. Největší pozornost budí jedno číslo. V roce 2024 nemělo 51,1% podezřelých německé státní občanství. Neněmci tak poprvé tvoří většinu vyšetřovaných pachatelů v bavorských parcích. Ještě v roce 2021 se jejich podíl pohyboval pod 30%. Během několika let se tak tato hodnota téměř zdvojnásobila. Vývoj je zřejmý, i když zemská vláda zdůrazňuje, že se eviduje pouze státní příslušnost, nikoli etnicky kulturní charakteristiky. Nejasnosti ohledně problémových míst. Které parky jsou nejvíce zasaženy? Oficiálně to nelze říci. Policejní statistika neumožňuje vyhodnocení jednotlivých parkových areálů. Konkrétní ohniska kriminality se v číslech neobjevují, alespoň ne oficiálně. Ani k počtu policejních zásahů, vykázání osob z místa či zajištění osob nejsou k dispozici vyhodnotitelná data. Podrobná analýza by byla podle ministerstva vnitra příliš náročná. Reakce státu, více policie, více kamer. Reakce následuje známý vzorec, více policejní přítomnosti, více kontrolních akcí, více kamerového dohledu. V roce 2025 bylo navíc vyčleněno 3,8 milionu eur na kamerovou techniku ve veřejném prostoru. Nová pracovní skupina má bezpečnostní koncepci dále přepracovat. Zda to bude stačit, zůstává otevřené. Základní otázka zůstává. Čísla hovoří jasně. Více trestných činů, rostoucí podíl neněmeckých podezřelých, narůstající nejistota. Domácí násilí jako azylový důvod. 13členná rodina ze Somálska se stěhuje do domu u Kýlu. Tento případ vyvolává diskuze. 13členná rodina ze Somálska získala v Německu ochranu a nyní se stěhuje do prostorného domu v Heikendorfu u Kýlu ve spolkové zemi Schleswig-Holštýnsko. Zatímco podporovatelé hovoří o projevu lidskosti, jiní se ptají, jak k tomu vlastně došlo. Rodina uvádí, že uprchla před domácím násilím. Nejstarší dcera je již sama matkou, několik generací nyní žije společně pod jednou střechou. Kieler Nachrichten informovali pod titulkem 13členná uprchlická rodina se stěhuje do štěstí. Příběh byl prezentován jako pozitivní příklad soukromé pomoci uprchlíkům ze Somálska přes Egypt do Německa. Podle mediálních zpráv vedla cesta rodiny nejprve ze Somálska do Egypta a nakonec do Německa. Jako azylový důvod bylo uvedeno domácí násilí. Z právního hlediska je situace složitá. I násilí ze strany soukromých osob může být za určitých podmínek relevantní z hlediska azylového práva, konkrétně tehdy, pokud stát původu neposkytuje účinnou ochranu. Zda tomu tak bylo v konkrétním případě, nebylo veřejně podrobně vysvětleno. Právě zde však začínají otázky. Bydlení u Baltského moře. Zvláštní pozornost budí způsob ubytování. Rodina nyní žije ve větším domě v Heikendorfu, nedaleko Baltského moře. Nemovitost dříve patřila podnikateli, který se zasadil o to, aby byla rodině poskytnuta. V samotném Kielu prý bylo obtížné najít vhodný byt pro 13 osob. Proto padlo rozhodnutí o umístění mimo město. Diskuze o měřítkách a nákladech. Zatímco mnoho občanů zápasí s rostoucími nájmy, vysokými stavebními náklady a nedostatkem bydlení, vyvolává toto rozhodnutí diskusy. Kdo stanovuje standardy? Podle jakých kritérií se vybírá bydlení? A jak transparentní jsou tyto procesy? Případ vyvolává zásadní otázky. Kdy je domácí násilí považováno za azylový důvod? Jakou roli hraje schopnost domovského státu poskytovat ochranu? A jak stát postupuje při ubytování velmi početných rodin? Faktem zůstává, že azylová řízení jsou posuzována individuálně. Rozhodující je, zda je v zemi původu zajištěna účinná státní ochrana. Mimo právní detaily však tento případ ukazuje, jak citlivé je dnes téma migrace, bydlení a sociální spravedlnosti a jak rychle mohou jednotlivá rozhodnutí vyvolat širší veřejnou debatu. Miliony za prázdné domy. Nájem bez užitku. Německé obce platí až do roku 2030 za nevyužívaná azylová ubytování. Prázdné budovy, zamčené dveře a přesto každý měsíc proudí desítky tisíc eur. Krátce před komunálními volbami v Bavorsku vyvolává výbušná debata napětí. Několik obcí nadále platí vysoké nájmy za azylová zařízení, ve kterých nikdo nebydlí. Zatímco se na mnoha místech hovoří o rozpočtové disciplíně a úsporných opatřeních, dlouhodobé nájemní smlouvy běží dál, často bez jakékoliv výpovědní klauzule. 54 tisíc eur měsíčně za prázdnou budovu. Obzvlášť zřetelně se problém ukazuje v okrese Bad Tölz-Wolfratshausen. Budova zde měla poskytnout místo pro 96 žadatelů o azyl. Jeden ze sousedů se však obrátil na soud a uspěl. Bavorský správní soud rozhodl, že 50 metrů dlouhý objekt nezapadá do charakteru obytné zóny. Výsledek: žádné azylové ubytování. Účet však běží dál. 54 tisíc eur nájemného měsíčně plus 2600 eur vedlejších nákladů. Dosud bylo zaplaceno přibližně 850 tisíc eur. Celkově by 12-letá smlouva mohla okres stát kolem 8,1 milionu eur. Pronajímatel trvá na plnění smlouvy. Markt Schwaben. Smlouva do roku 2030, bez možnosti odstoupení. Také v okrese Ebersberg stojí prázdná budova, která byla původně určena pro uprchlíky. Zemská vláda si v roce 2023 pronajala dvě nemovitosti, jedna z nich však nikdy nebyla obsazena. Měsíční náklady přibližně 12 000 eur. Doba trvání smlouvy do září roku 2030. Výpovědní klauzule žádná. Majitel počítá do konce smlouvy s příjmem přibližně 1 000 000 eur. Nejde o ojedinělý případ. V Bavorsku žilo v roce 2025 přibližně 127 tisíc lidí v asi 6 900 azylových ubytovacích zařízeních. Čisté nájemné za využívané objekty dosahuje přibližně 42,5 milionů eur. Kolik z pronajatých objektů je však skutečně plně využito, se systematicky nezveřejňuje. A Bavorsko není samo. Již po migrační vlně v letech 2015 až 2016 zůstávaly po celém Německu ubytovny prázdné. Studie časopisu Focus z roku 2017 ukázala, že nejméně ve 12 spolkových zemích existovala zařízení prvního přijetí, která zůstala zcela nebo částečně nevyužita. Ve Šlesviku-Holštýnsku vznikly v roce 2016 náklady přes 4,17 milionů eur za dvě velká zařízení s kapacitou až 2500 míst, navzdory nízkému obsazení, jak informoval deník Epoch Times. Kapacity vybudovány, poptávka poklesla. Vzorec se opakuje. Po prudkém nárůstu počtu příchozích se rychle budují kapacity. Když potřeba klesne, budovy zůstávají v pohotovostním režimu nebo zcela prázdné, smlouvy však běží dál. Nejvyšší kontrolní úřady opakovaně varovaly před dlouhodobými nájemními smlouvami bez flexibilních možností přizpůsobení. Takové konstrukce mohou vést k neefektivnímu využívání veřejných prostředků, zejména pokud se situace rychle mění. Obce hledají řešení. V Markt Schwaben se nyní hledají alternativní nájemci, například z řad podnikatelů či sociálních institucí. Cílem je alespoň částečně zmírnit finanční zátěž do roku 2030. Jisté však je, smlouvy jsou uzavřeny a dokud platí, peníze odcházejí. Předvolební téma s výbušným potenciálem. Krátce před komunálními volbami získává téma další naléhavost. Občané se ptají, jak mohlo k takovým dlouhodobým závazkům dojít a kdo nakonec ponese odpovědnost. Prázdné domy, plné účty, problém, který není nový, ale nyní se znovu vrací na politickou scénu. Ústavní šok pro Habeckův větrný turbo. Posudek považuje klíčové ustanovení EEG za protiústavní. Překročil Habeckův zákon o energetické transformaci svůj cíl? Nový právní posudek dochází k výbušnému závěru. Takzvané větrné turbo by mohlo být v rozporu se základním zákonem. Konkrétně jde o paragraf 2 zákona o obnovitelných zdrojích energie ve znění z roku 2023. V něm bylo zakotveno, že výstavba a provoz větrných a solárních elektráren jsou v převažujícím veřejném zájmu a slouží veřejné bezpečnosti. Kritici hovoří o politickém nástroji, který má soudy fakticky přivést do jedné linie. Výsledek je předem daný. Oldenburský právník Volker Böhme Nessler dochází v dosud nezveřejněném posudku k jasnému závěru. Toto ustanovení je protiústavní. Zadavatelem je spolek Vernunft Kraft Niedersachsen, který kriticky sleduje rozvoj větrné energetiky, jak informuje deník Welt. Hlavní výtka zní, zákon nepřímo předepisuje soudům, jak mají rozhodovat v konfliktech základních práv. Namísto otevřeného zvažování má být obnovitelným zdrojům automaticky přiznán přednostní význam. Obnovitelné zdroje mají vždy přednost, shrnuje posudek jeho účinek. A právě zde spočívá problém. Podle základního zákona musí soudci v konkrétním jednotlivém případě vážit vlastnické právo, svobodu povolání, ochranu zdraví, ochranu přírody a obecné blaho. Pokud je výsledek politicky předprogramován, nejde již o skutečné vyvažování. Vlastnictví, svoboda povolání, práva obcí. V praxi se obyvatelé často odvolávají na článek 14 základního zákona, tedy ochranu vlastnictví. Jde o znehodnocení majetku, omezení užívání či zásahy do krajiny a kvality života. Dotčeny mohou být také podniky, například z oblasti cestovního ruchu, zemědělství či lesnictví. Zde hraje roli svoboda povolání podle článku 12. Obce navíc vidí ohrožení své plánovací autonomie, pokud jsou projekty prosazovány proti místnímu odporu. Pokud zákonodárce neustále naklání misky vah ve prospěch větrných a solárních projektů, posouvá se podle posudku ústavní rovnováha. Stačí argument klimatem? Zastánci zákona poukazují na článek 20 a základního zákona, který zakotvuje ochranu klimatu jako státní cíl. I zde však autor posudku oponuje. Ochrana klimatu nesmí být posuzována izolovaně. Princip udržitelnosti zahrnuje rovněž ochranu druhů, půdy a krajiny. Automatická priorita obnovitelných zdrojů by tak mohla sama o sobě porušovat zásadu udržitelnosti. Ministerstvo odmítá výtky. Spolkové ministerstvo hospodářství žádné porušení ústavy nevidí. Mluvčí zdůraznil, že zákonodárce má široký prostor pro uvážení při stanovování veřejných zájmů. Ústavně právní pochybnosti podle něj neexistují. Debata tím však zřejmě nekončí. Podle informací z okolí spolku Vernunftkraft Niedersachsen se zvažuje podání návrhu na přezkum ústavnosti. Pak by již nerozhodovala politika, ale soud. Je větrné turbo pouze tvrdě formulovaným signálem energetické transformace nebo skutečně zásahem do nezávislosti soudní moci? Rozhodnutí by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro celou politiku rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Vláda Starmera v krizi. Velká Británie je podle deníku Financial Times na pokraji sebezničení. Velká Británie směřuje k sebezničení. Desetiletí politické nestability, neustálé střídání premiérů a chybějící dlouhodobé hospodářské plánování uvrhly zemi do nebezpečné spirály nedůvěry, stagnace a odlivu kapitálu. Londýn zápasí s dvojitou krizí. Politická nestabilita a hospodářská stagnace ohrožují zemi. Deník Financial Times varuje před fatální kombinací, která by mohla Spojené království přivést ke krachu. Desetiletí politických selhání. Od dob Davida Camerona nedokončil žádný britský premiér celé funkční období. Theresa Mayová, Boris Johnson, Liz Trussová a Rishi Sunak se ve funkci rychle střídali. Keir Starmer vládne od července roku 2024, ale i on čelí obrovskému tlaku. Nedávné otřesy ukazují, jak křehká je současná vláda. Průzkumy označují Starmera za nejméně oblíbeného premiéra za poslední desetiletí. Skandály kolem jmenování a rezignací klíčových poradců chaos ještě prohlubují. Neustálé reorganizace paralyzují politiku. Každá změna vlády přináší nové ministry a nové poradní týmy. Informace prosakují, politický kurz se náhle mění. Tato dynamika brání jakémukoli dlouhodobému plánování. Iniciativy na podporu hospodářského růstu potřebují stabilitu. Místo toho převládá krátkodobé uvažování. Nedostatek růstu dále zhoršuje politickou situaci. Hospodářská slabost jako katalyzátor. Hrubý domácí produkt vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 pouze o 0,1%. Za celý rok činil růst jen slabých 1,3%. Bank of England snížila svou prognózu pro rok 2026 na 0,9%. Oslabují především služby a stavebnictví. Investice stagnují, protože podniky čekají na stabilní podmínky. Kombinace politické a hospodářské krize je receptem na sebezničení, tak to výstižně formuluje Financial Times. Jak ukázaly nedávné otřesy, roste pocit, že britská vláda může velmi snadno ztratit stabilitu. Pokud se kolotoč bude točit dál, globální kapitálové trhy už nebudou doufat v obrat. Místo toho začnou britskou tendenci k sebezničení považovat za daný fakt a podle toho také reagovat. Návštěva v Budapešti několik týdnů před parlamentními volbami. Rubio chválí Orbána před důležitými maďarskými volbami. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí při setkání v Budapešti ujistil maďarského premiéra Viktora Orbána o své plné podpoře. Návštěva se koná jen několik týdnů před maďarskými parlamentními volbami, které proběhnou 12. dubna. Dobré vztahy mezi Trumpem a Orbánem. Během společné tiskové konference Rubio zdůraznil vztah mezi Orbánem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Chci k vám být zcela upřímný. Premiér a prezident udržují velmi, velmi úzký osobní i pracovní vztah a myslím si, že to bylo ku prospěchu obou našich zemí, uvedl Rubio. Vyzdvihl přímý kontakt mezi oběma státními představiteli. Osobní vztah, který jste si s prezidentem vybudoval, je pro budování této spolupráce zásadní. Podpora Bílého domu pro Orbána. Rubio zároveň Orbánovi přislíbil podporu Bílého domu. Mohu s jistotou říci, že prezident Trump se z celého srdce zasazuje o váš úspěch, protože váš úspěch je i naším úspěchem. Vztahy mezi oběma zeměmi označil za začátek zlaté éry. Orbán, který zemi vládne od roku 2010, ujistil Rubia, že Maďarsko nadále podporuje americké mírové úsilí na Ukrajině a je otevřeno možnosti uspořádat mírové setkání. Podepsaná dohoda. V rámci návštěvy obě země podepsali dohodu o civilní jaderné spolupráci. Ta zahrnuje možnost nákupu kompaktních reaktorů, takzvaných malých modulárních reaktorů, stejně jako amerického jaderného paliva a technologií pro skladování vyhořelého paliva. Tlak Evropské unie na Orbánovu vládu. Strana Fidesz Viktora Orbána čelí náročné volební kampani. Evropská unie a řada představitelů tradičních stran Maďarsko kvůli jeho kritice unijní linie, zejména v oblasti migrační a azylové politiky, izolují a snaží se Budapešť přimět k poslušnosti prostřednictvím politického tlaku a nátlaku. Orbán však zůstává pevný a nadále prosazuje politiku zaměřenou především na zájmy maďarského obyvatelstva, k nelibosti zastánců globalismu. E-mail od Chomského Epsteinovi. Jsi náš nejlepší přítel, milujeme tě. Nové dokumenty v kauze Epstein dokládají, že levicově liberální aktivista Noam Chomsky a jeho manželka Valeria, řečeno mírně, udržovali s Jeffreym Epsteinem úzký a srdečný kontakt, přestože se Epstein již v roce 2008 přiznal k sexuálnímu zneužívání nezletilých. Noam Chomsky je proto považován za intelektuální klíčovou postavu americké politické levice. Po Trumpově volebním vítězství se vůči němu jasně vymezil a amerického prezidenta opakovaně urážel. Navenek se Chomsky snaží působit jako morální autorita. Dokumenty z Epsteinových spisů však naznačují, že tento obraz již není udržitelný. Pozvání Epsteina na soukromou oslavu. V e-mailu z 24. října roku 2018, podepsaném jeho manželkou Valerií Chomskou, je Epstein pozván na překvapivou oslavu pro Chomského. Drahý Jeffrey, organizuji v sobotu 8. prosince od 17 hodin překvapivou oslavu pro Noama. Rodina a přátelé jsou srdečně zváni, píše Valeria a pokračuje. Jsi náš nejlepší přítel, milujeme tě a budu ráda, když přijdeš. Noam bude velmi rád, že tě uvidí. Chomsky radil Epsteinovi během soudních problémů v roce 2019. Dokumenty rovněž ukazují, že Epstein v únoru roku 2019 před svým opětovným zatčením v témže roce požádal Chomského o radu, jak jednat s médií. Chomsky mu doporučil zdržet se veřejného vyjádření. Zažil jsem, jak jste byl v tisku a na veřejnosti hrozným způsobem napadán. Bolí mě to říkat, ale myslím si, že nejlepší je to ignorovat. Dále argumentoval, že veřejné vyjádření by útoky jen přiživilo. To, co supy skutečně chtějí, je veřejná reakce, která jim pak poskytne platformu pro záplavu jedovatých útoků, z nichž mnohé pocházejí od pouhých lovců pozornosti nebo různých kriminálníků, napsal. A dodal, platí to zejména nyní, vzhledem k hysterii kolem zneužívání žen, která zašla tak daleko, že i zpochybnění obvinění je považováno za zločin horší než vražda. Dokumenty dokládají opakované kontakty. Podle dokumentů se manželé účastnili večeří v Epsteinově městském domě v New Yorku, přespávali v jeho apartmánech v New Yorku a Paříži a stolovali na jeho ranči v Novém Mexiku. Valeria Chomská uvádí, že jeho ostrov nikdy nenavštívili. Nyní se za kontakty omluvila. Jednali jsme nedbale, když jsme si jeho minulost dostatečně důkladně neprověřili. Byla to vážná chyba a za toto mylné posouzení se jménem nás obou omlouvám. Noam mi před svou mrtvicí řekl, že to vidí stejně. Herman Haluščenko zadržen při pokusu o útěk. Další spojenec Zelenského se pokusil uprchnout. Bývalý ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko byl v neděli ráno zadržen při pokusu opustit zemi. Potvrdil to protikorupční úřad NABU. Další spojenec Zelenského se chtěl z Ukrajiny vytratit. Podle NABU zasáhly úřady ve chvíli, kdy se bývalý ministr pokusil překročit hranici Ukrajiny a odcestovat do zahraničí. Haluščenko je podezřelý ze zapojení do rozsáhlého korupčního skandálu v energetickém sektoru. V listopadu roku 2025 musel odstoupit ze své ministerské funkce poté, co NABU odhalil, jak úřad uvedl, vysoce postavenou zločineckou organizaci. Osoby z nejbližšího okolí Zelenského zapleteny do skandálu. Vyšetřování se týkalo i osob z nejbližšího okolí prezidenta Zelenského. Mimo jiné rezignoval šéf jeho kanceláře Andrij Jermak. Za strůjce korupčního skandálu byl označen Zelenského blízký spolupracovník Timur Mindich, kterému se den před razií podařilo uprchnout do Izraele. Při razii policie mimo jiné našla zlatou toaletu a velké množství amerických dolarů v neotevřených svazcích. Haluščenko měl osobně profitovat. Podle dřívějších zpráv byly úplatky vypláceny energetickým úřadům v souvislosti se smlouvami se státním jaderným koncernem Energoatom. V letech 2013 až 2014 pracoval Haluščenko jako výkonný ředitel pro právní záležitosti ve společnosti Energoatom. Skandál zahrnuje podezření na praní špinavých peněz ve výši přibližně 100 milionů amerických dolarů. Haluščenko je podezřelý, že z tohoto komplotu osobně profitoval. Za Zelenského ministrem dvou rezortů. Dne 29. dubna roku 2021 byl jmenován ministrem energetiky Ukrajiny. Od 17. července roku 2025 tuto funkci předal Svitlaně Hrinčuk a stal se ministrem spravedlnosti. Po obviněních z korupce byl ráno 12. listopadu roku 2025 jako ministr spravedlnosti suspendován. Nyní se blízký spolupracovník Zelenského pokusil z Ukrajiny uprchnout. Kolik peněz, převážně z kapes německých daňových poplatníků, měl při pokusu o útěk u sebe, zatím není detailně známo. Bannon požaduje úplné zveřejnění Epsteinových spisů a jmenování zvláštního vyšetřovatele. Zlomový okamžik. Globalisté se obávají nové televizní dokumentace Stephena Bannona o Epsteinovi. Po týdnech mlčení Bannon obrátil list. V jasném prohlášení uvedl, že jeho komunikace s Epsteinem byla čistě profesní. Jsem filmař a televizní moderátor s 10letými zkušenostmi s rozhovory s kontroverzními osobnostmi. Zdůrazňuje, že se po celé měsíce snažil získat 50 hodin rozhovorového materiálu s notoricky uzavřeným Epsteinem. Připravovaný dokument, který má vyjít ještě v tomto roce 2026, slibuje zničit všechny mýty, které si Epstein sám vytvořil. Bannonův mluvčí potvrzuje, že kontakty byly klasickým nástrojem dokumentární práce. Získat si důvěru subjektu, aby bylo možné proniknout do hloubky. Podobně jako Martin Bashir u Michaela Jacksona, kdy zpěváka nejprve chválil, aby ho následně ve svém dokumentu usvědčil, využil Bannon tuto strategii k odhalení Epsteinovy temné stránky. Bannon se navíc důrazně zasazoval o úplné zveřejnění Epsteinových spisů a ve svém pořadu War Room vyzval k tomu, aby zvláštní vyšetřovatel přezkoumal a zveřejnil všechny dokumenty. Výzva, kterou globalisté podle něj ignorovali. Obrat v Epsteinových spisech Steve Bannon obrací situaci. V nedávno zveřejněných Epsteinových dokumentech došlo k pozoruhodnému obratu, který staví narrativ o konzervativním stratégovi Stephenu Bannonovi na hlavu. Po celé týdny byl Bannon svými politickými oponenty, včetně zástupců technologických gigantů a globalistických elit, obviňován z úzkých kontaktů s Jeffreym Epsteinem. Tato obvinění měla zřejmě za cíl vykreslit Bannona jako spojence zesnulého pedofila a oslabit jeho útoky na globální mocenské struktury. Nyní však Bannon přechází do protiútoku. Po dlouhém mlčení oznamuje explozivní dokument, který má Epsteina odhalit jako loutku mezinárodních tajných služeb a finančního průmyslu. Organizovaná kampaň proti Bannonovi, útok na MAGA a prezidenta Trumpa. Zveřejnění Epsteinových spisů vyvolalo vlnu mediálních útoků na Bannona, které působí podezřele koordinovaně. Technologičtí giganti a globalistické kruhy, které Bannona již léta vnímají jako hrozbu pro svou agendu, využili zveřejněné textové zprávy mezi ním a Epsteinem, aby ho vykreslili v negativním světle. Tyto zprávy, pocházející z měsíců před Epsteinovou smrtí v roce 2019, byly prezentovány jako důkaz pochybného spojenectví. Co však kritici zamlčují? Bannon jako zkušený filmař a moderátor svého pořadu War Room kontaktoval Epsteina výhradně v rámci novinářského výzkumu. Jeho oponenti, mezi nimi miliardáři ze Silicon Valley a vlivné postavy z takzvaného Deep State, podle něj tato fakta vědomě ignorují, aby Bannona izolovali a oslabili jeho hnutí America First. Tato taktika není nová a v konečném důsledku míří na celé hnutí MAGA a prezidenta Trumpa, pro něhož byl Bannon jako bývalý hlavní stratég v Bílém domě klíčovou postavou. V letech 2015 až 2016 patřil Bannon k nejčastnějším a nejvytrvalejším podporovatelům Trumpa během jeho první prezidentské kampaně. Útok na Bannona je tak nepřímým úderem proti Trumpovi a milionům příznivců MAGA, kteří prosazují národní suverenitu a odmítají globalistický vliv. Jeho uvěznění v roce 2024 za údajné pohrdání kongresem, proces, který označuje za politicky motivovaný, podle něj dokládá, jak daleko jsou tyto kruhy ochotny zajít, aby umlčeli odpůrce. Prezident Trump nedávno na síti Truth Social sdílel fotografii Bannona a označil ho za velmi dobrého chlapa, který byl administrativou Joea Bidena nespravedlivě pronásledován. Ministerstvo spravedlnosti pod Trumpovým vedením nyní pracuje na zrušení Bannonova odsouzení, což je podle autora jasný signál, že útoky na něj jsou součástí širší kampaně proti MAGA a Trumpa. Epstein jako nástroj elit, vazby na tajné služby a finanční svět. Skutečná výbušnost spočívá v tom, co by mohl Bannonův film odhalit. Jeffrey Epstein nebyl izolovanou postavou, ale uzlovým bodem v síti tajných služeb a globální finanční moci. Pracoval pro různé agentury a zastupoval zájmy mezinárodního finančního průmyslu, který je podle textu protkán korupcí a vlivovými operacemi. Zvláštní pozornost je věnována roli Ghislaine Maxwellové, Epsteinovi blízké spolupracovnice, jejíž otec Robert Maxwell udržoval úzké vazby na britské a izraelské tajné služby. Maxwell starší byl známý mediální magnát s kontroverzními kontakty, který zemřel v 90. letech za záhadných okolností. Tyto vazby podle autora naznačují, že Epstein nebyl pouze pedofil, ale asset, tedy aktivum chráněné mocnými silami. Silami, které nyní útočí na Bannona, protože hrozí, že jejich systém prosvětlí. Technologičtí giganti a globalisté, kteří z těchto sítí profitují, prý udělali vše proto, aby Bannona zdiskreditovali dříve, než přinese pravdu na světlo. Jeho dokument by mohl být zlomovým momentem, který otřese narativem elit a posílí hnutí America First. Signál naděje pro ty, kdo hledají pravdu. Oznámení Stephena Bannona podle textu nepředstavuje jen osobní obrat, ale vítězství pro všechny, kteří bojují proti manipulacím globalistů, včetně hnutí MAGA a prezidenta Trumpa. Tím, že Epsteinovi sejímá mýtus, ukazuje Bannon, že skuteční novináři, na rozdíl od mainstreamových médií, jsou ochotni podstoupit riziko, aby odhalili pravdu. Podpora ze strany prezidenta Trumpa má podle autora potvrzovat, že síly změny jsou silnější než pokusy je potlačit. Sledujte další vývoj. Film by mohl znovu rozdmíchat debatu o Epsteinovi a jeho zákulisních podporovatelích a definitivně odhalit machinace globálních elit. Šéf umělé inteligence Microsoftu varuje před automatizací téměř všech white-collar profesí během 18 měsíců. Tichá revoluce, když stroj převezme kancelářský stůl. To, co bylo dlouho považováno za scénář budoucnosti, se nyní vyslovuje otevřeně. Umělá inteligence by mohla v nejkratší době nahradit většinu akademických a administrativních činností. Současně roste obava z ohavných zločinů, autoritářského zneužití a ztráty kontroly nad samotnou technologií. Varování nepřichází od kulturního pesimisty stojícího mimo hlavní proud, ale od jednoho z architektů nové éry. Mustafa Sulejman, CEO Microsoft AI, uvedl v rozhovoru pro Financial Times, že během následujících 12 až 18 měsíců by mohlo být plně automatizováno většinu klasických kancelářských činností. Právníci, účetní, projektoví manažeři, marketingoví specialisté, vše, co se odehrává na obrazovce, může být podle něj převzato systémy umělé inteligence na lidské úrovni. Nejde o vzdálený sen o Artificial General Intelligence. Jde o konkrétní časový horizont. Znehodnocení kancelářské práce. Zatímco fyzické činnosti, péče, řemeslo, lékařská praxe zatím vykazují určitou odolnost, pod tlak se dostávají profese, které byly dlouho považovány za bezpečné, akademické, městské, digitální. Ironií je, že právě vysoce kvalifikovaní specialisté nyní sami trénují systémy umělé inteligence a tím svým způsobem urychlují vlastní nahraditelnost. Čísla již naznačují první posuny. Tisíce propuštění jsou oficiálně zdůvodňovány nasazením umělé inteligence, 10 000 dalších jsou s ní nepřímo spojovány. Vývoj je zatím statisticky obtížné přesně oddělit, směr je však zřejmý. Zisky produktivity díky automatizaci znamenají ve střednědobém horizontu menší potřebu lidské práce. Pokud má Sulejman pravdu, změní se pracovní pojetí západní střední třídy radikálně. A to rychlostí, na kterou nejsou připraveny ani sociální systémy, ani vzdělávací soustavy. Temná stránka inteligence. Současně s těmito ekonomickými otřesy roste obava z bezpečnostních rizik. Společnost Anthropic, jeden z předních vývojářů umělé inteligence, přiznala, že její nejnovější modely v testech vykazovaly známky toho, že by při určité manipulaci mohly napomáhat ohavným zločinům, například v oblasti chemických zbraní. Některé systémy navíc vykazovaly zvýšenou ochotu ke klamání a strategické manipulaci, pokud byly optimalizovány na úzce definované cíle. Rezignovaný bezpečnostní výzkumník Mrinank Sharma otevřeně hovořil o světě, který se blíží bodu, kdy naše moudrost musí držet krok s naší schopností měnit svět, jinak poneseme následky. Generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei šel ještě dál. Varoval před scénáři, v nichž by systémy umělé inteligence během několika let mohly rozvinout schopnosti odpovídající národu géniů, s masivními bezpečnostně politickými důsledky. Zvláště znepokojivé jsou podle něj biologické aplikace, autoritářské systémy dohledu a obrovská koncentrace moci v rukou několika technologických firem. Mezi příslibem a ztrátou kontroly. To, co se zde rýsuje, není pouhou technologickou inovací, ale tektonickým posunem. Na jedné straně umělá inteligence slibuje efektivitu, ekonomickou dynamiku a nové formy kreativní produktivity. Na straně druhé hrozí ztráta pracovních míst, koncentrace moci a bezpečnostně politické eskalace. Zásadní otázka už nezní, zda umělá inteligence změní pracovní trhy a politické řády. Ale jak rychle a pod čí kontrolou. Pokud budou během 18 měsíců skutečně automatizovány velké části kancelářské práce, půjde o zásah do samotného sebechápání moderních společností. Práce není jen zdrojem příjmů, ale i zdrojem identity, sociální soudržnosti a základem politické stability. Stroj se učí, otázkou je, zda s ním společnost dokáže držet krok. A jsme na konci zpráv. Studio Berlín vám přeje pěkný den.